22. dan šmarnic. Češčenje najsvetejšega. V katekizmu katoliške cerkve je zapisano, ker je Kristus sam navzočil v oltarnem zakramentu, mu je treba izkazovati Božje češčenje. Obiskovanje najsvetejšega zakramenta je dokaz hvaležnosti, dejansko znamenje ljubezni in izkazovanje Božjega češčenja, ki smo ga dolžni Kristusu Gospodu, pričujočemu v tem zakramentu. Vianney je bil izrazito kristocentrično in evharistično usmerjen ter je častil in ljubil evharističnega Jezusa kot svojega Boga in svoje vse. Papež Janez 23. Je v krožnici v arškem župniku zapisal, da je molitev svetega Janeza Marije Vianneya imela na sebi to posebnost, da se je obračala predvsem na sveto rešne telo. Komaj si je mogoče predstavljati, s kakšno gorečo pobožnostjo je častil Jezusa Kristusa v svetem rešnem telesu. Arški župnik je govoril otrokom, nekaj lepega je, da imamo srce in da moremo z njim, čeprav je tako majhno, ljubiti Boga. Iščite prijateljstvo z ljubim Bogom in našli boste svojo srečo. Ko je postal kaplan v Ekeliju, je prihajal v cerkev že ob 4 zjutraj, ko je bil župnik v Arsu, pa večkrat že mnogo prej. Za vsem srcem je bil usmerjen na Jezusa v tabernaklju. Vlekla ga je izredna ljubezen do njega. Njegova molitev je bila zrenje Boga. Veliko svojega časa je prebil pred njim v cerkvi, pa tudi kadar je bil kje drugje, je bil z njim prisrčno povezan. Svoj dan je začenjal kleče pred tabernakljem. Svoji duši je govoril, o duša moja, podvoji svojo gorečnost, sama si tu, da moliš svojega Boga, njegovi pogledi počivajo samo na tebi. Katarina Lazan je zapisala, kako lepo in spodbudno je bilo pri medli svetlobi sveče videti to zaradi spokornosti suho obličje. Z največjo zbranostjo je molil in od časa do časa je pogledal k tabernaklju s tako srečnim smehljajem, kakor da vidi našega Gospoda. Ko so pozneje prihajali v vas številni romari, jim je bil že ob enih ponoči na volju za spoved, a vseeno je najprej pokleknil pred najsvetejše in molil. Nekemu duhovniku je povedal, nič več nimam časa, da bi dobro opravil premišljevanje. Pomagam si takole, že od začetka dneva se tesno združim z našim Gospodom in potem delam ves dan v mislih na to združitev. Duhovnik je dodal, iz tega sklepam, da je bilo Vianneyjevo življenje neprestana molitev. Vianney je bil trdno prepričan, da bo dosegel duhovno prenovo svojih župljanov in številnih romarjev, če se bodo oklenili češčenja presvetega rešnega telesa, zato ga je z veliko vnemo vedno znova priporočal. S tem je dosegel, da so ljudje prihajali v cerkev tudi ob delovnikih in molili najsvetejše. Župnik si je že od začetka pridobil nekaj zvestih sodelavk, ki so ga posnemale tudi pri češčenju presvetega rešnega telesa. Sčasoma so se pridružila še dekleta iz bratovščine Rožnega venca. Tako je vedno nekaj ljudi častilo najsvetejše. To so bili verniki iz male arške župnije, saj na začetku še ni bilo romarjev drugod. Učitelj Pertinan je povedal, ne spominjam se, da bi kdaj stopil v cerkev in ne bi našel koga pri molitvi. Arška župnija se je prenavljala pred tabernakljem. Sad Vianneyjeve evharistične vzgoje so bili mnogi zgledni kristijani, ki so umirali svetniške smrti. Med njimi so bile tudi mistične duše, ki so dolge ure prebile pred Gospodom. Med največjimi častilci najsvetejšega je bil kmečki oče Ludvik Chavanjon. Že pred Vianneyjevim prihodom v Ars je bil član bratovščine presvetega rešnega telesa, a kakor drugi člani tudi on ni posebej obiskoval najsvetejšega zakramenta. Njegova naloga je bila, da je pri procesijah nosil svečo. Župnik ga je z vztrajnim prigovarjanjem pridobil, da je postal goreč Gospodov častilec. Bil je vzor mnogim drugim. Vianney je o njem povedal tole. Tu v župniji je bil mož, ki je pred nekaj leti umrl. Zjutraj je hodil v cerkev in opravil molitev. Potem je šel na delo. Nekoč se mu je zgodilo tole. Pred vrati cerkve je pustil motiko in pred svojim Bogom pozabil nase. Sosed, ki je delal v tistem kraju in ga navadno opazoval, se je čudil, da ga tisti dan ni bilo. Vrnil se je in stopil v cerkev, ker je mislil, da ga bo tam dobil. Res ga je našel. Vprašal ga je, kaj delaš tu tako dolgo? Ta mu je odgovoril, gledam ljubega Boga in ljubi Bog gledam mene. Kadar je arški župnik pripovedoval ta spodbudni zgled častilca najsvetejšega, so mu prišle solze v oči. Dodal je, gledal je ljubega Boga in dobri Bog je gledal njega. Glejte, to je vse, otroci moji. Vendar oče Ludvik ni dobil med moškimi veliko posnemovalcev, ki bi bili tako goreči kakor on, čeprav jih je župnik zelo vabil. Govoril jim je, možje imajo prav tako kakor žene dušo, ki jo je treba rešiti. Posod so prvi, zakaj ne bi bili tudi pri Božji službi in pri češčenju Jezusa Kristusa v zakramentu ljubezni? Pobožnost bolj vpliva, kadar jo vršijo tudi moški. Članom bratovščine presvetega rešnega telesa pa je govoril, ne varajte se, vi kot člani morate živeti bolj popolno, kakor navadni kristjani. Pri arških možeh in fantih je Vianej dosegal, da so vsi redno hodili k nedeljski maši in da so se vzorno obnašali. Mnogo med njimi so popoldne pri večernicah celo uro klečali pred izpostavljenim najsvetejšim. Ko so pozneje začeli prihajati številni romarji v Ars, so te može in fante občudovali. V pripravi na slovenski evharistični kongres moramo poživiti češčenje Jezusa v zakramentu presvetega rešnega telesa. Med sklepi za pripravo tega kongresa je tudi tale. Zelo priporočamo, da je vsaki župniji vsak teden vsaj polurna molitev pred najsvetejšim.